ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ኣብ ልዕሊ ምክትል ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ተመስሪቱ ዝነበረ ክሲ ብምኽንያት ሕፅረት ጭብጥታት ውድቂ ገይርዎ። ሚስተር ሩቶ ድሕሪ ናይቲ ሃገር ምርጫታት 2007 ተኸቲሉ ልዕሊ 1000 ሰባት ዝቐተለ ዕግርግር ዝተበገሱ ክስታት ቅትለት ምጥራዝን ምግፋዕን ቀሪቡሉ ኣሉታ ሂቡሉ ነይሩ እዩ። ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ICC ንምክትል ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶን ምስኡ ተኸሳሲ ዝኾነ ጋዜጠኛ ጆሽዋ ሳንግን ክምልስሉ ዝግብኦም ዋላ ሓደ ክሲ ወይ ጉዳይ የለን ክብል ውሳነ ሂቡ። ክልቲኦም ኣብ ኬንያ ድሕሪ ምርጫታት 2007 ናይቲ ሃገር ቅትለት ኣብ መንጎ ቀቢላታት ዕግርግር ኣተባቢዕኩም ተባሂሎም እዮም ተኸሲሶም ነይሮም። ብግምት 1200 ሰባት ተቐቲሎም። ኣብቲ ዝተኸፋፈለ ውሳነ ቤት ፍርዲ እኹል መርትዖ ኣይነበረን ኢሉ ክውስን እንከሎ ንሚስተር ሩቶ ነፃ ክብሎ ግን ኣብዩ። ደገፍቲ እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ኣብ ምዕራብ እቲ ሃገራ ብትርከብ ኤልዶረት ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ሓጐሶም ገሊፆም። ፕሬዚደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ እዚ ውሳነ ነቲ ንሱ ድቃስ ዝኽእልኣ ነቲ ሃገር ዝብሎ መዕፀዊ ገይሩሉሎ ይብል። ዊልያም ሩቶ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣንጻር ፕሬዚደንት ኬንያታ ንባዕሉ ቀሪቡ ዝነበረ ክሲ ምስ ተሰረዘ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ዝፍረድ ዘሎ ሓደ ካብቶም ዝለዓሉ ፖለቲከኛታት እዩ። ኣብ ልዕሊ እቲ ን4 ኣዋርሒ ዝጸንሐ ዕግርግር ምርጫ ክሳብ ሕጂ ዝተረትዐ ወይ ፍርዲ ዝተዋሃበ የለን። ካብቲ ቤት ፍርዲ ዝኾነት የለና ቮካኖሶቪች ላርመር ተወሰኽቲ ወይ ካልኦት ክስታት ክምስረትሉ ዝኽእሉሉ ተኽእሎታት ሕጂ እውን ገና ኣሎ ትብል። ብመሰረት እቶም ዝበዝሑ ወይ ከዓ ኣብዚ ሓደ ያኑ እዚ ውሳነ ሓድሽ ክሲ ኣብ መጻኢ ክህሉ ኣይክልክልን እዩ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ICC ወይ ኣብ ቤት ፍርዲ ውሽጢ ሃገር። እዚ ውሳነ ናይ ይግባይ መሰል ዘፍቅድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ተዓዛቢ መሰላት ደቂ ሰብ ሂማን ራይትስ ዎች ላዕለወይቲ ኣማኻሪት ኣህጉራዊ ፍትሒ ኤሊዛቤት ኤቨንሰን ነቶም በዚ ዕግርግር ዝተጸልዉ 1,000,000 ነበርቲ እዚ ንእሽቶ መጸናንዕ እዩ ትብል። ናይ ብሓቂ ትርጉም ናይ ሎሚ መዓልቲ ውሳነ ኣብዚ እዋን ነቶም ግዳያት ኣብ ኬንያ ኣብ 2007 2008 ዘጋጠመ ዕግርግር ድሕረ ምርጫ ግዳያት ቅትለት ካብ መረበቶም ዝተማዛበሉ ግዳያት እዚ ማለት ከዓ ኩሎም ብዘይ ዝኾነ ጭቡጥ ተስፋ ንፍትሒ ክተርፍዮም ማለት እዩ። ጠበቓታት ናይቶም ግዳያት እቲ ውሳነ ዘጉህ እዩ፣ ሰባት ብዝፈጸምዎ ተሓተቲ ክኾኑ ኣለዎም ይብሉ። ኣብ ተኸታታሊ ኣህጉራዊ ሕጊ ኢንተርናሽናል ጃስቲስ ሞኒተር ተኸታታሊ ፍርድታት ዝኾነ ቶም ማሊቲ እቲ ውሳነ ንቤተሰብ ግዳያት መጸናንዒ ኣይኮኖምን እዩ ይብል።
This decision is obviously disappointing to victims.
እዚ ውሳነ ብሩኢነቶም ግዳያት ዘጉህዩ። እዚ ነቲ ናይ ተሓሳስ 2007 ተኸቲሉ ዝተፈጥረ ዕግርግር ድሕረ ምርጫ ብዝምልከት ዝዓበየ ቆላሕታ ዝረኸበ ጉዳይ ነይሩ። ኣብ ከምዚ ደረጃ ጥራይ ክበፅሕ ምኽኣሉ ነቶም ግዳያት ኣብዚ ቤት ፍርዲ ዝተርፎም ካልእ ዋላ ሓደ ነገር የለን ማለት እዩ። ከምቲ ንሪዮ ዘለና ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ ጓሂ ኩነታት እዮም
ክህልዎ።
ኣህጉራዊ ማሕበር ቤት ፍርዲ ኣብ 2002 እዩ ቆይሙ። ኣብተን ምስኡ ክተሓባበራ ዝኣብያ ሃገራት ውሳነታቱ ኣብ ተግባር ከውዕል ክሽገር ጸኒሕ እዩ። እቶም ደያኑ እዚ ጉዳይ ወይ ክሲ ኣንጻር ሚስተር ዊልያም ሩቶ ከቢድ ዝኾነ ብምኽንያት ፖለቲካዊ ምትእትታውን መሰኻኽር ቃሎም ከይህቡ ዝግበር ምፍርራሕን እዩ ይብሉ።
ብዛዕባ ዘገድስኹም ዛዕባታት ድምፅኹም ኣስምዑ። ኤስኤምኤስ ብቁፅሪ 0448799933 ወይ እውን ኣብ ናይ ኤስቢኤስ ፌስቡክ ትግርኛ ኣቲኹም ላይክ ክትብሉን ኣብ ዝደለኹምዎ መደብ ሓሳብኩም ክትገልፁን ትኽእሉ ኢኹም።